Dzelzceļa projekts Rail Baltica Latvijā nogāja greizi, kad valstī to sāka ieviest uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas. Tā pagājušajā nedēļā izteicās Rail Baltica kopuzņēmuma RBRL bijusī vadītāja Baiba Rubese. Eiropas dzelzceļa līnijas pirmais valdes loceklis un vienlaikus satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks bija Dins Merirants. Viņš pašlaik vada autotransporta direkciju. Izveidojot uzņēmumu, viņš bijis atbildīgs par darbinieku pieņemšanu, biroju izveidi un telpu atrašanu. 2016. Gadā viņa pilnvaru laikā tapa lēmumi gadsimta projekta būvniecību sākt ar Rīgas stacijas pārbūvi, dzelzceļa tiltam un tuneļa izbūvi un tālāko savienojumu ar lidostu. Šie darbi, kā zināms, ir sākti un turpinās, taču skaidrības par finansēšanu aizvien nav.
Šis secinājums vai virziens izrietēja tolaik no sautamās būvniecības loģikas, kā proti pirmie ir jāsāk tie objekti, kas ir viss sarežģītākie. Un, ja es pareizi atceros, tad toreiz vēl bija arī tāds apsvērums, ka gadījumā, ja izdotos šo te uzbūvēt kā pašu pirmo, tad tā varētu būt nu, tā kā dzelzceļa līnijas daļa, kas jau pastāvīgi darbojas. Pirms vēl viss Rail Baltica dzelzceļš ir pabeigts.
Kas tieši lēmuši par šādu būvdarbu gaitu, Merirants nosaukt nevarēja. Taču tieši būvobjekti Rīgā veido lielāko projektu sadārdzinājumu daļu, norāda parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Arī kopuzņēmuma RBRL padomas loceklis laikā no 2017. Līdz 2019. Gadam vienlaikus bijušais Latvijas dzelzceļa šefs Edvins Bērziņš savu atbildību ar to nesaista, jo lēmumi bijuši kolektīvi. Bērziņš izmeklēšanas komisijas deputātus arī aicināja iepazīties ar ilgu nepublisko Rail Baltica dalībnieku līgumu. Pamat dokumentu, kurā fiksēti arī izmantojamie finanšu instrumenti, valžu un padomju atbildību un citi aspekti. Novirzes no līguma sākušās, Baltijas valstu pārstāvjiem nespējot vienoties. Vienlaikus projekta izmaksas strauji augušas projekta virzītāju ambiciozo papildinājumu dēļ, vērtēja Bērziņš.
Pašais, ko es redzu, mēs gribam Mercedes vai kaut ko labāku vēl, bet naudas mums priekš tā nav. Pēc tam savienojumam es gribēju teikt, ka tās sākotnējās aplēses bija ļoti ticamas. Jā, inflācija pieliekam klāt. Nu jā, jau 30-40%, bet tie nav 400%. Te ir tas jautājums tik tiešām, kurā brīdī, kuram gribējās šīs te ekstras, kuram gribējās 16 lokālās stacijas, bet tas ir pilnīgi atsevišķi, tas uzreiz jāsaprot, ka tas nav Eiropas Savienības finansējumā priekšā.
Būtiska aizkavējuma ir arī Rail Baltica pamatrases projektēšanas darbos. Abi izvaicājumi atzina, ka šo novirzi no plāna veicinājas gan Covida laiks, gan smagnējies likumdošanas process, gan arī neierastu risinājumu trūkums, piemēram, zemju atsevināšanas jautājumos. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas deputāti nākamajās sēdēs uz iztaujāšanu aicinās bijušo satiksmes ministrijas valsts sekretāru Kasparu Ozoliņu, 2023. Gadā uzņēmumu RBRL atstājušo izpilddirektoru Agni Driksnu, kā arī Rīgas stacijas pārbūves projektēšanā iesaistītās kompānijas grupa 93 pārstāvjus. Jānis Kincis, Latvijas Radio.